რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, რომელიც დღეს ფიქრობს ჩვენთან ვერ იქნება, მარიამ შეუძლოთ გახდა. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებ და წარმატებულ კვირას. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.lg. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა და ახალ ამბებს გადავალოთ თვალი, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს ზაპატურაის განცხადებით, ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან, მისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება. ამის შესახებ ჯეიმს ზაპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე, რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ზაპატურაიმ განმარტა, რომ ზოგიერთი შიშობს, რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის რისკს გაზრდის. ამიტომაც ურჩევნიათ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს, განაცხადა აპატურაი. მისივე თქმით, ვარშავის ნატოს სამიტზე ელოდება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შესახებ ძლიერ სოლიდარობას და ნაბიჯებს არსებითი პაკეტის გასაძლიერებლად. ეს არის საქართველოს პასუხისმგებლობა და ასევე ნატოს პასუხისმგებლობა. მე შემიძლია ვისაუბრო ნატოს მხრიდან, რომ ჩვენ ბოლომდე არ გაგვიკეთებია, რაც საჭიროა. მუშაობთ ქართულ მხარესთან იმისთვის, რათა დავრწმუნდეთ, რომ თქვენი მხრიდანაც ყველაფერი კეთდება, აღნიშნა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. თეთრსაზროლი არაღის დაკარგვის შესახებ ძრუშეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება, ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მასწინააღმდეგო შეძენას შენახვაზეა დადგენილი. ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს. პროექტი პარლამენტში ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. კერძოდ, თეთრსაზროლი იარაღის გარდა სანადირო თეთრსასროლი და სპორტული თეთრსასროლი არაღისა, საბრძოლო მასალის აფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენის შენახვისთვის სასჯელი ზომა განისაზღვრება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 6 წლამდე, ნაცვლად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა. მართლწინააღმდეგო ტარებისთვის ნაცვლად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა გინდება ვადით 5-დან 7 წლამდე. გარდა ამისა, პროექტი სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლითაც თეთრსასროლი არაღის დაკარგვის შესახებ ძრუშეტყობინების კრიმინალიზაცია ხდება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით, მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ის ინფორმაციით, ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ამის მიუხედავად, თურქეთის ხელისუფლება მათ საკვებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებს. ამ დროისთვის თურქეთმა უკვე მიიღო 2.5 მილიონი სირიელი, ამოდენობის დევნილი არც ერთ სხვა ქვეყანას არ მიუღია. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ნუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეროვნული პოლიციის თანამშრომლებმა სპეცოპერაციები მათ დასაკავებლად ალიკანტეში, ვალენსიასა და სეულში ჩაატარეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის, დანარჩენები კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. 2015 წლის დასაწყისში ესიდან ესპანეთში ტერორისტთან კავშირისთვის 82 ადამიანი დააკავეს. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემცვლელ რეზოლუციას ფხენიანის მიერ გაეროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევის პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14 წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც 7 თებერვალს მსჯელობდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედი რაკეტის გაშვების თაობაზე.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი 8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. გრძელი ჭალა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ამ სოფელში მხოლოდ 10 კომლიღა ცხოვრობს.
სადილიჯი ახალი ქართული სტარტაპია, რომლის დამფუძნებლებსაც აქვთ იდეა, რომ ადამიანები, რომლებიც ოფისში მუშაობენ, ჯანმრთელი საკვებით იკვებონ და მათ შეიმუშავეს სერვისი, რომელიც ადამიანს ოფისიდან გაუსვლელად საშუალებას მიცემს გამოიძახოს ცხელი სადილი, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებისგან მზადდება. სწორედ სტარტაპის შესახებ მოგიყვებით მომდევნო საათში.
შეიძლება ამ საათში გემრიელი სტარტაპი გვაქვს.
კი, მეც ვფიქრობ, ყველაზე გემრიელი სტარტაპი გვაქვს.
ქუთაისში საქართველოს განვითარების ფონდის ოფისი გაიხსნა. ფონდის დამფუძნებელმა პატა ბურჭულაძემ საზოგადოებას ისხედები წარუდგინა, რაც მისი თქმით ქვეყანას უკეთეს მომავლისთვის სჭირდება.
კულტურული დიალოგი ვენა თბილისი, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ამ მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად. ჩვენ გვყოლებიან სტუმრები, რომლებიც რუნავენ ამ დიალოგის გაღრმავებაზე. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, რომელიც კულტურულ ურთიერთობებს, გაცვლით პროგრამებს უწყობს ხელს, ასე რომ დაგველოდეთ 10 საათ.
ძალიან ჯიხაში კი ფოცხო ეწერში, თბილისიდან გასახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებზე ღიად საუბრობენ. თეაშონია გვიამბობს უფრო ცვლად რამდენიმე წუთში. გვექნება ასევე მუსიკა,
მუსიკალური ამბავი, ვიქტორინა, ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. მოვისმენთ ჩვეულებრივ მუსიკას, გარდა ამისა მოვისმენთ ქართულ მუსიკას. ამ კვირის ბენდი ლაუდსპიკერსი იქნება, სწორედ მათ მოვისმენთ ამ კვირის განმავლობაში. ასე რომ თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ვფიქრობთ, რომ დროს საინტერესოდ გაატარეს. ახლა გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, დილის ეთერი კი 4 საათის განმავლობაში გრძელდება. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნინო კელაშვილის დილის საუბრებს. 11 საათიდან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტი შემიქნება თქვენთან ერთად. ახლა კი დავიწყოთ რეგიონის ამბების მოსმენა.
8 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელიჭალა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი, ამ სოფელში მხოლოდ 10 კომლიღა ცხოვრობს. გრძელიჭალაში დასახლებები უფრო მეტია, ვიდრე მოსახლეობა. ყვარლიდან 30 კილომეტრით დაშორებულ სოფელს მოხუცების სოფელ ზეძახიან, რადგან 2002 წლიდან დღემდე მხოლოდ 3 ბავშვი დაიბადა. აქ არ არის სკოლა, ამბულატორია და საბავშვო ბაღი. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ყვარლიდან სოფელ გრძელჭალამდე 30 კილომეტრია. სოფელი დითოლობის გამო რამდენიმე დღეა გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. ცენტრალური საავტომობილო გზიდან სოფლამდე 10 კილომეტრია, თუმცა გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ ამ 10 კილომეტრის გავლას თითქმის 1 საათი დრო სჭირდება. მიტოვებული და ნასახლარებად ქცეული შენობები აქ თვალშისაცემია. საყოფაცხოვრებო პირობების არ ქონის გამო ერთ დროს მოსახლეობით სავსე გრძელიჭალა ახალგაზრდებისგან ნელ-ნელა იცლებოდა, თუმცა სოფელში ჯერ კიდევ შემორჩენ ოჯახები, რომლებიც კარმი დამოსარტოვებენ. ერთ-ერთია 59 წლის გიგლა ხუცურაული.
10 კომლი ვართ, 15 ვიყავით, 20 ვიყავით, მაგრამ ვალღები თანდათან გავიდნენ და ავიდნენ. ნაოჩტე ბებრები და ბებრებიც თანდათან ვიქცირებით და წასუდად გამოიქცირებით, დარჩება ეს სოფელიც.
სოფელში ძირითადად მოხუცები ღა შემორჩნენ. მათი ყოველდღიური საქმიანობა სოფლის მეურნეობა და მესაქონლეობა. იმის გამო, რომ გრძელჭალამდე ბუნებრივმა აირმა დღემდე ვერ მიაღწია, ნანიბულსკიშვილი სადილს ყოველდღე ღუმელზე ამზადებს. 60 წლის ქალი ჩივის, რომ დაზიანებული გზის გამო ხშირად სასწრაფო დახმარების ბრიგადები მათთან ვერ მიდიან.
ეხლა მაგალითად ზამთარში დაგჭირდეს, მეხმა დაიფაროს ან სასწრაფო მანქანა რაღაცა, სოფელი ისეთ ადგილას არის და ისეთი მდებარეობა აქვს, თუ გზა არ გაიწმინდა, აქ სასწრაფო მანქანა ვერ მოვა. და ძალაუნებურად გაჭირობის პირობებში უხდება მაცხოვრებელს ყოფნა.
იამზე საფარაშვილი 40 წელზე მეტია სოფლის ექთანია. წუხს რომ შობადობამ იკლოდა 2002 წლიდან დღემდე გრძელ ჭალაში მხოლოდ 3 ბავშვი დაიბადა.
დაიბადა 2 ბავშვი იმათ ოჯახში, ეს ერთი ჩვენ. თუ 3 ბავშვი. და განაცვალება რამდენი ახლა ის იკითხეთ ამ წლებში. ცარიელდება სოფელი. ერთი 10 წლის მანძილზე ალბათ აქ უკვე ნასოფლარი იქნება.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფელ გრძელი ჭალის მოსახლეობას აიმედებენ და პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას პირდებიან.
პატარა ბავშვები არიან და თქვიდა რომ დავეხმაროთ ყველანაირად რომ შეინარჩუნონ ადგილზე სოფელი და იცხოვრონ. დაწყებულია პროცესი არა მარტო მათ, თუ სადმე ერთი მოსახლე მაინც ცხოვრობს, ყველგან მივა გაზგუნებრივი აირი. და ეს 2016-2017 წელს გაწეული პროგრამაა, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება.
გრძელ ჭალაში ცვლილებების ნაკლებად შერაც, თუმცა მოხუცების 10 კომლიანი დასახლება მაინც იმედოვნებს, რომ პრობლემების მოგვარების შემთხვევაში დაცლილ სოფელს ახალი თაობა ისევ დაუბრუნდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Something I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. You're
Yeah.
8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8:00-დან 10 საათამდე გადის აშვიცსა და 4FM. თუ გსურთ, რომ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდი იპოვოთ, მაშინ Facebook-ში უნდა აკრიფოთ თავისუფლების დილა და თუ სურვილი გექნებათ, მოიწონოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. თუ გსურთ, რომ ჩვენ გავაკეთოთ სიუჟეტი ან თუ რაიმე სახის სტარტაპი გაქვთ და გსურთ, რომ ჩვენ ვისაუბროთ თქვენ სტარტაპზე, მოკლედ ნებისმიერი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. ეხლა კი ამინდის პროგნოზს უნდა გადავავლოთ. თვალი, რომელსაც მარიამ შავგულძე გაგვაცნობს და გვეტყვის, თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ჩი დღეს იწვიმებ და ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს. 6 გრადუსი სითბოდა წვიმა მოსალოდნელი ზუგდიდშიც. 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იწვიმებს სოხუმში. ფოთში წვიმიანი დღე და 7 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. იწვიმებს ოზურგეთშიც და ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიწევს. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლენტეხშიც. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. ახალციხეში კი მოსალოდნელია თოვლი. ჰაერის ტემპერატურა კი 2 გრადუსამდე დაიწევს. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, თუმცა წვიმა აქაც ნავარაუდევია. პლუს 2 გრადუსი სითბოდა თოვლია მოსალოდნელი ცხინვალში. წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლი გორშიც ნავარაუდევია. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 3 გრადუსი იქნება. იწვიმებს თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა კი 5 გრადუსამდე დაიწევს. სიღნაში 4, თელავში კი 5 გრადუსი სითბოდა წვიმიანი დღე იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით გაწვიმდება ყვარელშიც და ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ წალენჯიხაში უნდა გადავინაცვლოთ. წალენჯიხაში ფოცხო ეწერში თბილისიდან გასახლებული დევნილები გაუსაცლის პირობებზე ღია საუბრობენ და ოფიცი პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივ მთავრობას თხოვენ. მათ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრა.
თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან გასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ფოცხო ეწერის დასახლებაში ცხოვრობენ, რადიო ათინათან გაუსაძრის პირობებზე საუბრობენ. აფხაზეთიდან დევნილი თინა გოგოხია ამბობს, რომ გაუსაძრის პირობებში ცხოვრობს, შენობის კედლებიდან წყალი ჟონავს და ეს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია.
მე ვარ დიაბეტიანი, იქიდან გამოყარეს რამდენი ხანია, ფეხები გადამიყვანეთ, იგი დავანტყოფი ქალი ვარ, შაქრიანი. ხოდა თბილისში მივდი რახლა წამლებზე. იქ ჩემოთხში წყალი ჩამოდის, რამდენჯერ დავრეკე ზუგდიდში, ხელხაზე კიდე დავრეკე, წერილი ვიყავი თბილისში განის იმაზე, იქ ცხოვრობდი იმაში და გამოყარეს აგვისტოს წალი და გაუსაძლის მდგომარეობაში ვარ, გაუსაძლის.
52 წლის დევნილი დარინა თაკალანძე, რომელიც ფოცხო ეწერის დასახლებაში 5 შვილთან და 2 შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს, აცხადებს, რომ დასახლებაში სამედიცინო ამბულატორიაც კი არ არსებობს, რომ ადამიანმა წამალი შეიძინოს.
რა არის ფოცხო ეწერში, არაფერი არა გვაქვს აბსოლუტურად, რაღაცები რო არის, ეგარაფერი სამუშაო აქ არ არის და სამედიცინო დახმარება და არაფერი და მეტი რა უნდა იყოს. ი დახმარება ზოგიერთი რაღაცები, რა თავრობის იმიდან ახლა რაღაც დასახლების ის არის ხაქმები იქნება, მაგრამ განაეზრას ქვეყოფა სანამ ძილი დაიზრდებიან, სანამ ქვეყნს დადებენ და სანამ საჭმელი იქნება, მანამდე ხო გვინდა არა, არც სამუშაო არ არის, არაფერი არა, აი ფაქტიურად რომ თავი აქვს, ამას ვეღარ იყიდი.
ფოცხო ეწერში ჩასახლებული დევნილები ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და უგანდელმა აქტივისტებმა მოინახულეს. რაც დევნილ ჯანო შენგელიას თქმით, საოცრად დადებითი მუხტი იყო მათ უფერულ ცხოვრებაში.
შევხვდით და ძალიან ყმაყოფილი დავჩეთ, იმიტომ რომ გასაუბრება ხალხთან ურთიერთობა მაინც რაღაცნაირად ამხნევებს ადამიანს, ხო იცით? და ისეთი ხალხი იყო, რომ მსგავსი პრობლემები ჰქონდა იქანა და თავის ბავშვობას ამბავი მოყვეს რაღაცა უგამბიდან იყო ხალხი და არის ყველა ვინც დამსწრე იყო იქანა ყმაყოფილი დავჩით იმ შეხვედრიზე. სიმედია კაცი რო რაღაცას დაგელაპარაკება, რო იყვის რაღაცა იქნება, მაინც სიმედია, რა არაფერიც რო არ იყოს, უკვე მორალურად რაღაც სხვანაირად ხდება ადამიანი.
დევნილები ამბობენ, რომ აუცილებელია ფოცხო ეწერიდან ზუგდიდის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტის პირდაპირი რეისი დაინიშნოს, რაც მათ მგზავრობის დამატებით ხარჯებს მოუხსნის. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 50-ზე რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the eve so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All you search know what's up with 213.
So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers brought some heat, so I said, I'm stuck.
These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking more than 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't let them up, see him if they going straight pound for pound. They want to come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. I let my explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said, my chorus broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level.
The rhythm is the bass, whoa, and the bass is the treble.
Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm.
If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangsta twist. Smoke like I smoke, then ya like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate.
მასათი და 24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით კონსპეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება და შემჩნეული გეკნებათ ერთგულ სვენელებს რომ 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ გიყვებით რეგიონების ამბებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების საშუალებით გვაქვს იმის ფუფუნება რომ მოვისმინოთ მასალები ადგილიდან გაკეთებული ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში საქართველოს განვითარების ფონდის ოფისი გაიხსნა ფონდის დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ საზოგადოება ის ხედვები წარუდგინა, რაც მისი თქმით ქვეყანას უკეთესი მომავლისთვის ჭირდება. კონკრეტულად რა აქცენტები გაკეთდა შეხვედრაზე, ამის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საქართველოს განვითარების ფონდი რეგიონული ოფისების გახსნას აგრძელებს. ორგანიზაციის დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ ოფისი ქუთაისში თამარ მეფის ქუჩაზე გახსნა. ქუთაისის ოფისი კობა ჩიხლაძე ხელმძღვანელებს. პაატა ბურჭულაძის განცხადებით ფონდი საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობის გამო შეიქმნა. მისივე განმარტებით რეგიონებში არის კატასტროფული სიტუაცია, რომელიც სასწრაფოდ მოგვარებას საჭიროებს. რაც შეეხება ფონდის პარტიად გარდაქმნას, ეს მისი თქმით სამი თვის შემდეგაა შესაძლებელი.
აი აქ ამყავს მეჯერ ახალგაზრდა, ვინც ხელმძღვანელებს ახალგაზრდობას. ეს არის კოპა ჩიხლაძე, ეს არის ახალგაზრდა ძალიან წარმატებული პიროვნება და ეს ხელმძღვანელებს ქუთაისში ახალგაზრდობას. ეს ფონდი დაფუძნდა იმიტომ, რომ საჭირო იყო ეს მისი დაფუძნება. ეს ფონდი სამ თვეში დაუდებს თავის ხედვას სახელმწიფოს და მოვითხოვ ჩვენი მთავრობისგან ეს უნდა შეხედოს. სხვანაირად სახელმწიფო სწორედ არ მიდის და თუ არ შეასრულა სახელმწიფო, რა თქმა უნდა გადავდგავთ სხვანა ბიჭებს.
საქართველოში ადამიანი მიტოვებულად გრძნობს თავს და მომავლის იმედი არ აქვს, განაცხადა პაატა ბურჭულაძემ საზოგადოებასთან შეხვედრისას. მისი თქმით, რიგარეში არჩევნებზე ამომრჩევლის 50% არ მივიდა. ეს კი სერიოზული შეშფოთების საფუძველს იძლევა. როგორც ბურჭულაძემ აღნიშნა, საქართველოს განვითარების ფონდის შექმნის შემდეგ ის ჩამოშორდება მის მიერ მანამდე დაარსებულ ორივე ფონდს, ასევე გაუქმა ყველა წარმოდგენა და საზღვარგარეთის გასტროლი. მთლიანად გადმოერთვა აღნიშნული ფონდის მუშაობაში. ეს კი ქვეყანაში არსებულმა უკიდურესმა სიღარიბემ აიძულა. ასეთი სტატისტიკა გვაქვს: 3,700,000 ადამიანი და მხოლოდ 500,000 ითხოვს შემწეობას, რომლის ოდენობაც არის 60 ლარი. აქედან 371,000 მიეცა ეს დახმარება, 1,200,000 ამ 60 ლარზეც უარი ეთქვა. ეს არის სამარცხვინო ჩვენი ქვეყნისთვის, აღნიშნა პაატა ბურჭულაძემ. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, ფონდის რეგიონული ოფისები შეისწავლიან მოსახლეობის პრობლემებს, ცენტრალური ოფისი კი მის სისტემატიზაციას მოახდენს, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომელსაც მთავრობას წარუდგენენ. თუ მთავრობა ამ რეკომენდაციებსაც არ გაითვალისწინებს, ფონდი სავარაუდოდ პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბდება, რომელიც იმ ხალხს გაერთიანებს, რომელიც არც ნაციონალურ მოძრაობას ენდობა და არც ქართულ ოცნებას, აღნიშნა პაატა ბურჭულაძე.
სოფლის მუნდები რა სწორი იყო და ნამდვილად როულია დღეს საქართველოს განვითარების ფონდის დაფუძნება, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება არის გახლეჩილი ორად: ნახევარს აეროპორტს ნაციონალური მოძრაობა, ნახევარს ქართული ოცნება. არ შეიძლება ბატონებო ასე, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ძალიან პატარა ერი ვართ, ჩვენ წრის ციხურზე წასნობას ხავთ, ყველგან არიან ძალიან დიდებული მამულიშვილები, ამიტომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა ავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა და სოფლზე დავახ რაგიონებს. არის კატასტროფული სიტუაცია. მე ამას გეტყვით, რა ქუთაისის შემდეგ ვილაპარაკოთ. კატასტროფული სიტუაცია. სასწრაფოდ არის გამოსახსნელი.
საქართველოს განვითარების ფონდის ქუთაისის ოფისის გახსნას ასევე ესწრებოდა ფონდის თანადამფუძნებელი სამართლის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი იურისტი დავით ჯანდიერი. მისი თქმით, ქუთაისი საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქია და მას უნდა ქონდეს მნიშვნელოვანი დატვირთვა.
პირველ რიგში მე საგებლობ შემთხვევით და იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ ქუთაისელი და ეს ქალაქი ძალიან მიყვარს, მინდა რომ ყველას მიესალმო. ქუთაისი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ სიდიდით მეორე ქალაქი არის, მას აქვს ძალიან დიდი და უნდა ჰქონდეს უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, კულტურული, ეკონომიკური და სხვა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მიზანი, რაც აქვს ჩვენს ფონდს, ის მდგომარეობს იმაში, რომ შეკრებილი იქნეს ინფორმაცია და პრობლემები, რომლებიც არსებობს რეგიონში, დაიდოს ხედვა ყველა იმ ძირითად თემატურ მიმართულებასთან დაკავშირებით, პრობლემურ მიმართულებებთან დაკავშირებით და მათ შორის არის სამართლის უზენაესობის არარსებობა ამ ქვეყანაში და კონკრეტული ნაბიჯები იქნეს გადადგმული იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გამოსწორდეს.
დავით ჯანდიერის თქმით, ფონდის შექმნის მიზანია საზოგადოების ყველაფერის ჩართულობით დაიდოს ხედვა, რომ ეს ქვეყანა იყოს ბევრად უკეთესი, ვიდრე არის დღეს. საქართველოს განვითარების ფონდის ქუთაისის ოფისი მუშაობას დღეიდან შეუდგება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უსმენთ თავისუფლების დილას, რომელიც 8:00-დან 10:00-მდე გრძელდება ხოლმე 7:20 FM. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 11:00-დან უკვე ნინო გელაშვილი განაგძობს გადაცემას დილის საუბრებით, ხოლო უკვე დილის ეთერს დაასრულებს ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძესთან ერთად. და ესეთი 4-საათიანი დილა გვაქვს მოკლედ.
და ქვეშ გახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ. სწორედ აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ყველა ის გადაცემა, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ცალკეული სიუჟეტები, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი 8:30-დან 20 წუთზე მოისმინოთ სოფოვასაძეს ახალი ამბებით.
კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს ზაპატუროს განცხადებით ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან მისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება. კითხვაზე რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურა იმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერ რისკს გაზრდის განაცხადა აპატურა იმ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ექსკლუზიურ ინტერვიუში. თეთრსასროლი ერაყის დაკარგვის შესახებ ცრუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც ერაყის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტში ინიციირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვეს, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ის ინფორმაციით ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ამის მიუხედავად თურქეთის ხელისუფლება მათ საკვებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებს. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ან-ნუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს. 4 ესპანეთის დანარჩენები კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიაში და ერაყში მოქმედებენ. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემთხვევით რეზოლუციას ფხენიანის მიერ გაეროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევის პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14 წევრმა.
რუსეთი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფობასაზე მოგაგვაცნო. ეხლა კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ. რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობი, ძალიან საინტერესო და მდიდარი სპორტული უიკენდის მიმოხილვას დავიწყებ. ძიუდოთი, საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა პარიზის გრანსლემზე ოქროსა და ბრინჯაოს თითო მედალი მოიპოვა 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა და მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა ოთანგილ ჭირკიშვილმა. ტურნირი წაუგებლად ჩაატარა და ამ პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონი მეორედ გახდა. ამასთან 500 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა, რითაც ლიდერის პოზიციას კიდევ უფრო გაიმყარებს. პირველად ჭირკიშვილი პარიზის გრანსლემის ოქროს შარშანწინ დაეუფლა. მეორე მედალი საქართველოს ნაკრებს 90 კილოგრამ წონით კიდევ კატეგორიაში მოჭიდავე ვალან ლიპარტელიანმა მოუპოვა. ევროპის სამგზის ჩემპიონი საფრანგეთში პარიზის გრანსლემის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ბრინჯაოს და 200 ქულას დასჯერდა. ნუგზარ ტატალაშვილსა და ლევან მატიაშვილს კი საპრიზო სამეულამდე თითო გამარჯვება დააკლდათ. ორივე რეპეშაჟის ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად მეხუთე ადგილები დაიკავეს. პარიზის გრანსლემზე მამაკაცთა ტურნირში სულ 84 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა და საერთოდ შედეგების მიხედვით გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრები მეოთხე ადგილზე გავიდა. საუკეთესო შედეგი იაპონიამ აჩვენა, მეორე მესამე პოზიციები კი ფრანგებმა და სამხრეთ კორეელებმა დაიკავეს. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ახალი სეზონი მოლოდინის ამბებ ადვილი გამარჯვებით გახსნა. ბორჯღალოსნებმა გუშინ წინ ავჭალის სტადიონზე გერმანიის ნაკრებს გადახალისებული შემადგენლობით უმასპინძლეს და 52 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 59-7 მოუგეს. საინტერესოა, რომ თავიდან სტუმრები დაწინაურდნენ და თამაშის მე-12 წუთამდე 7-0 იგებდნენ, მაგრამ შემდეგ მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა 9 ლელო გაიტანა. საქართველოს ნაკრების მსგავსად ახალი სეზონი საშინაო მატჩით და ასევე მოგებით დაიწყეს რუმინეთმა და რუსეთმა. რუმინელებმა პორტუგალიას აჯობეს 39-14, რუსებმა კი ესპანეთს თამაშის ბოლო წუთებში გატანილი ლელოთის ძლიეს 22-20. მეორე ტურის შეხვედრები 27 თებერვალს გამართება. ბორჯღალოსნები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესპანელებს დაუხვდებიან. საქართველოს ქალჩოგბურთელთა ნაკრებმა კი ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონაში ჩატარებული სამი თამაშიდან ორი მოიგო და საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა. ისრაელის ქალაქ ეილატში გამართულ ტურნირში სოფიო შაფათავამ, ოქსანა კალაშნიკოვამ, ეკატერინე გორგოძემ და სოფო ქვაცაბაიამ ჯგუფურ ეტაპზე სამხრეთ აფრიკის ნაკრების 3-0 ძლევის შემდეგ ბრიტანეთთან წააგეს 1-2 და მსოფლიო ლიგის პლეიოფში თამაშის უფლება ვერ მოიპოვეს, თუმცა პირველ ჯგუფში ადგილი შეინარჩუნეს. ბოლო მატჩში კი ბულგარეთის ნაკრებს აჯობებს 2-1. მსოფლიო ლიგის პლეიოფში თამაში გაინახა ბელგიამ და უკრაინამ. ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონას კი სამხრეთ აფრიკა და შვედეთი დაემშვიდობებიან.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ქართველი სპორტსმენების წარმატება ცხადია, ჩვენს გვახარებს და ვულოცავთ ჯუდოისტებს ამ წარმატებას. ახლა კი 8:25 წუთზე აღ მუსიკას მოუსმინოთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4.
Drift.
ცოტა კინგსბურგს უსმენდით, ამ გოგონას შესახებ მუსიკალური ამბავი წინა კვირაში მოვისმინეთ, სანამ დათო არ იყო ვისარგებლე შემთხვევით და ჩემი სიყვარული მის და მის შემოგთავაზეთ. კარგი გოგო, ახლა კი 8:41 წუთი დადგა თბილისის დროით და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპის დრო მოვიდა. სტარტაპი, ეს არის რუბრიკა, რომელშიც გთავაზობთ დამწყებ ბიზნესებს, რომლებიც საქართველოში იდგამენ ფეხს. ეს არის ერთგვარი ინსპირაცია, ან ჩვენი მხრიდან ორი ფუნქცია აქვს ამას. ეს არის მხარდაჭერა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა დგამენ ახალ საქმეში პირველ ნაბიჯებს, და მეორე მხრივ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეიძლება თავის სამსახური არ აკმაყოფილებდეს და ახალი საქმის გაკეთება უნდოდეს თავისი საქმის, ერთგვარი შთაგონებაც კი შეიძლება გახდეს, იმიტომ სხვა ადამიანების გამოცდილება და მაგალითი ხშირად გადამდებია ხოლმე. დღევანდელ რუბრიკაში, როგორც დათო თქვა, ყველაზე გემრიელი სტარტაპი უნდა გაგაცნოთ. ეს არის ახლად შექმნილი ინიციატივა სადილიჯი, ესეთი ვებგვერდი არსებობს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სამსახურში ადგილიდან გაუსულოთ მიიღოთ ცხელი კერძი, რომელიც იქნება ჯანმრთელი. დათო შეხვდა სტარტაპის დამფუძნებელ, ერთ-ერთ დამფუძნებელს, შალვა ბუკიას, და შეგვიძლია მოვისმინოთ ის თუ რა ილაპარაკეს დათომ და შალვა ჯანმრთელი კვების შესახებ.
სამსახურში ყოფნისას რთულია ყოველდღე გახვიდე ლანჩზე და მიირთვა საკვები, რომელიც თან ჯანსაღი პროდუქტისგან მზადდება, თან გემრიელია და თან ხელმისაწვდომი. დასაქმებულების უმეტესობა ორი არჩევნის წინაშე დგას: ან ახლომდებარე საცხობებში იყიდოს ცომეულისგან დამზადებული პროდუქტები, ან სახლიდან წამოიღოს მისთვის სასურველი საკვები, რაც ყოველთვის ადვილად არ გამოდის. სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურება ახალი ქართული სტარტაპი სადილიჯი, რომელიც მომხმარებელს ოფისიდან გაუსვლელად სთავაზობს ცხელ სადილს რამდენიმე წუთში. თუ ამ სერვისით სარგებლობას გადაწყვეტ, უნდა იცოდეთ, რომ არც ერთი კერძი არ დაგიჭდებათ ათლარზე მეტი, და გარდა თავარი კერძებისა შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ხილი, ორცხობილები, მინერალური წყალი ან ხილის წვენი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კერძებისთვის პროდუქტის შერჩევას მაქსიმალურად ყურადღებით ეკიდებიან და ცდილობენ ის ახალი ეკოლოგიურად სუფთა და ქართული იყოს. მომხმარებლისთვის კომფორტულია ისიც, რომ შეკვეთისას დამატებით არიხდი ადგილზე მიტანის გადასახადს და ყველა კერძი შენთან ცხელი მოდის. შალვა ბუკია სადილიჯის ერთ-ერთი დამფუძნებელია.
პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს არის გავტესტეთ, გავაკეთეთ ვიქნებათ პატარა სამზარეულო, უკვე მზარეული, ვიყიდეთ ავტომობილები და გავაკეთეთ მაკეტი ჩვენი საიტის, ანუ MVP-ს რო ეძახი Available Product, და ეს მაკეტი გავტესტეთ ჩვენს ნაცნობებში და მეგობრებში, ანუ რეალურად არაფერი რეკლამა გავაკეთებია. ხოდ რამოდენიმე ადამიანს ვუთხარით, რომ ესეთ სერვისი არსებობდა და მე დავაკვირდით, თუ როგორ იყებდნენ ამ სერვისს. და ესე გამოვიდა, რომ თვის ბოლოს კონკრეტ ამ ჩვენ საიტს შემოდა ახალი მომხმარებელი, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობთ. ანუ ეს იმის მიმაჩნებელი არის სტარტაპში, რომ უკვე თავისით რაღაცა რაღაცას უთხრა მეგობარს, უთხრა იქ თანამშრომლებს და ასე შემდეგ, და დაინტერესება იყო ამ სერვისის მიმართ. და შემდეგ ახან დავწმუნდით, უკვე მოვიძიეთ შემდგომ ინვესტიციები, ვიქირავეთ დიდი ფართი, გავაკეთეთ ჩვენი სამზარეულო, რომელიც აღჭურვეთ ამედროვე ტექნიკით, სტანდარტების შესაბამისია, ავიყვანეთ შემზარეული და გუნდი მზარეულების, და უფრო მეტი ავტომობილები შევიწყებით და მერე გავეშვით უფრო დიდ მასშტაბზე, უფრო მეტი უბნები დავამატეთ თბილისის მასშტაბით, და ეხლა მაგ ეტაპზე ვართ, რომ ნელ-ნელა ესე ვითარდები და ხვეწავ service.
სადილიჯის თავისი სამზარეულო აქვს, სადაც შეფმზარეული სპეციალურად კომპანიისთვის აკეთებს მენიუს და კერძებსაც, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ საშუალოდ 15 წუთში მოხდეს საკვების მიწოდება მომხმარებლისთვის.
პირველად კონცენტრირებული ვარ სერვისის დახვეწაზე, იმიტომ რომ როდესაც იზრდები scalability არის ცოტა რთული, იმიტომ რომ რაღაც ახალი ჩელენჯები არის, უნდა გადაწყვიტო რაღაცა სხვადასხვა პრობლემები არის, და მაგ ეტაპზე ვართ. ამ ეტაპზე მინიმალური რეკლამით დღეში საშუალოდ 200 პორციას ყვირით, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან კაი მეჩვებელია იმის თავაზე, რომ 2.5 რაც ბაზარზე ვართ. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რაც იყო ჩვენთვის, რომ ყველაფერი ყოფილიყო საკვები ჯანსაღი და ხარისხიანი. შესაბამისად დიდ ყურადღებას ვაქცევთ თუ რა პროდუქტს ყიდულობთ ჩვენი კერძებისათვის. მაგალითად, ხორცს ყიდულობთ იგივე მოწოდებისგან, რომელიც ამარაგებს რამდენიმე პრემიუმ დონის ქართულ რესტორანს. შესაბამისად, ეს ემატება კიდე ლოგისტიკის ხარჯები და საშუალოზე უნდა მაღალი არის კერძის ღირებულება. თუმცა ამასთან ერთად შესაბამისად არის ეს ყველაფერი ხარისხთა მიმართებაში.
სადილი ჯის სამომავლოდ გაფართოებას გეგმავს, ამ ეტაპზე კი კომპანიაში 27 ადამიანია დასაქმებული.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის გეგმაში, არა მარტო საქართველოს ფარგლებში, თვითონ კომპანია ისე არის აწყობილი, რეგისტრირებული არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინვესტიციას არუცხოთიდან და ფიქრობთ რა სხვა მსგავს ბაზრებზე, აზიის და ევროპის ბაზრებზე გასვლას. მაგრამ პირველ რიგში არის ფოკუსი ახლა, რომ ბოლომდე დავხვეწოთ ეს სერვისი, პროცედურები დავალაგოთ, ლოგისტიკა, სამზარეულო, ტექნიკური მხარე, რომ ეს ყველაფერი კონდეს აწყობილი და მე მარტივი იყოს სხვა ბაზრებზე ამ ყველაფრით შეს.
საათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს ორშაბათია, ამიტომ გიამბობთ იმ ფილმების შესახებ, რომლებიც მთელი კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ. რომანტიკული კომედიების მოყვარულთათვის ეკრანებზეა რეჟისორ ელა ლემჰანგის ფილმი „რომაული პაემანი“, რომელშიც მთავარ როლებს სარა ჯესიკა პარკერი და როზი დეი თამაშობენ. მთავარი გმირი მეგი არდადეგების გასატარებლად რომში მიემგზავრება, სადაც ყველაფერი თავდაყირადგება მას შემდეგ, რაც ის თავის პირველ სიყვარულს ხვდება. ამ შეხვედრის შემდეგ მეგის მშვიდი დასვენების ნაცვლად თავბრუდამხვევი თავგადასავალი ელოდება. ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი „რევენანტი“, რომელშიც მთავარ როლს ლეონარდო დიკაპრიო თამაშობს, სათავგადასავლო დრამაა, რომელიც ჰიუ გლასის რეალურ ამბავზია დაფუძნებული. ფილმის მთავარი გმირი დაჭრილია და ველურ დასავლეთში გადარჩენისთვის იბრძვის. მისი მიზანია შური იძიოს მეგობარზე, რომელმაც სასიკვდილოდ გაიმეტა და მარტო დატოვა ველური ბუნების სასტიკ პირობებში. თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ტომ ჰუპერის ბიოგრაფიული დრამა „გოგონა დანიიდან“, ედი რედმეინისა და ალისია ვიკანდერის მონაწილეობით. ფილმში მოვლენები ვითარდება 1920-იან წლებში ქალაქ კოპენჰაგენში. მხატვარი და ილუსტრატორი გერდა ვეგენერი მის მეუღლეს ეინარ ვეგენერს თხოვს ქალის ამპლუაში მოდელობა გაუწიოს. პორტრეტები პოპულარული ხდება და გერდა აგრძელებს თავისი ქმრის ხატვას ქალის როლში. ეინარს მოსწონს ქალის ამპლუაში ყოფნა და ის ლილი ელბეს სახელის ქვეშ იწყებს ცხოვრებას. საბოლოოდ ელბე ერთ-ერთი პირველი ტრანსგენდერი ქალი ხდება, რომელმაც ქირურგიული ოპერაცია გაიკეთეს ქესის შესაცვლელად. დევიდ რასელის ფილმი „ჯოიკი“ მარტოხელა დედის რთული ცხოვრების შესახებ გვიამბობს, რომელიც ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეწარმე ქალი გახდა. ფილმში მთავარ როლებს ჯენიფერ ლოურენსი, რობერტ დე ნირო, ბრედლი კუპერი და ედგარ რამირესი თამაშობენ. პატარებისთვის კი ეკრანებზე კუნგფუ პანდა საოცარი თავგადასავალი გრძელდება. დრაკონის მეომარი თავის ნამდვილ მამას პოულობს და პანდების საიდუმლო სოფელში მიემგზავრება, თუმცა მეგობრებისა და სოფლის დასაცავად ყველაზე საშიში ძალის დამარცხება უწევს.
იმედი გვაქვს, რომ მარიამის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება იმაში, რომ დღევანდელ დღეს უკვე დავგეგმავთ. ეხლა კი 8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ ორმი ნიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და თუ იქნებით პირველი დათანხმებული პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჭადრაკის დიდოსტატი და სავარაუდოდ უძლიერესი მოჭადრაკე ისტორიაში, რომელიც 1963 წლის 13 აპრილს დაიბადა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში რანგით პირველი მოჭადრაკე, 1985 წლიდან მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს ფლობდა, თუმცა 2000 წელს იგი ვლადიმერ კრამინგმა დაამარცხა. მას ასევე მოპოვებული აქვს საჭადრაკო ოსკარი 11-ჯერ 1982 წლიდან 2002 წლამდე. დაბადების სახელია გარი ვაინშტაინი და წარმოშობით ბაქოდანაა, სომეხი დედითა და ებრაელი მამით. ჭადრაკის სერიოზული შესწავლა მცირე ასაკიდან დაიწყო, მშობლების ხელშეწყობით. პროფესიონალური ჭადრაკიდან წასვლა ოფიციალურად 2005 წლის 10 მარტს გამოაცხადა და ჭადრაკის ნაცვლად პოლიტიკას მიხო ხელი. თუ მიხვდით რომელ მოჭადრაკეზე არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. მანამ სარმსმენელი დარეკავდეს, მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. მუსიკოსმა, რომელსაც დღეს ვისაუბრებთ, თავდაპირველად სახელი გაეთქვა პროგრესივის სტილში შესრულებული კომპოზიციის Suicide Go მობიზებს აუპრობთ დღეს. მობის გამოშვებული აქვს სინგლები სხვადასხვა სახელებით, სხვადასხვა დროს, მაგალითად Voodoo Child, ასევე Barracuda, DJ Kekit, Lopez-ით, ასევე და Brainstorm Mindstorm-ით. ის ერთ დროს პანკ ჯგუფ Vatican Commandos-ის წევრი იყო, მაგრამ მიატოვა იგი 1999 წელს ელექტრონული მუსიკით გადასების გამო. მისი პირველი ალბომი Elektra Records-ისთვის იყო Everything is Wrong, რომელმაც კრიტიკოსთა ქება დაიმსახურა. მას მოყვა მძიმე როკ ელექტრო ალბომი სახელწოდებით Animal Rights 1996 წლით რომ თარიღდება. 1997-ში მან გამოუშვა I Like to Score ფილმებისთვის დაწერილ ნამუშევართა კომპილაცია. ერთ-ერთი კომპოზიციათაგან ამ კომპილაციაში იყო James Bond-ის თემის განახლებული ვერსია. მუსიკალური შემოქმედების 10 წლის თავზე მობი ქმნის მის ყველაზე წარმატებულ ალბომს. Play 1999 წლით თარიღდება. გავლენიანი მიმომხილველები და კრიტიკოსები ქებას ასხამენ მის ტალანტს, თუმცა მობის წინა პერიოდის ფანები იმედგაცრუებულნი რჩებიან. ალბომში 12 კომპოზიცია და ისტორიაში პირველი ალბომი გახდა, რომლის თითოეულმა კომპოზიციამ კომერციული ლიცენზია მიიღო. ალბომის კომპოზიციები დამუშავებული იქნა რამდენიმე რადიო ვარიანტიდან, თუმცა ის რადიოში გაშვების გარეშეც კი ფინანსურად საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. 2001 წელს მობის კონფლიქტი მოსდის ემინემთან. მობი მის მუსიკას მიზოგინისტურსა და ჰომოფობიურს უწოდებს. ემინემი მას საპასუხოდ სატირიზებას უკეთებს კომპოზიციაში Without Me. ემინემის თქმით, ტექნოს არავინ უსმენს. მათი ასევე კონფრონტაცია კულმინაციას ახდენს 2002 წლის MTV-ს ვიდეო მუსიკალურ დაჯილდოებაზე, თუმცა მობი აღიარებს ემინემის მუსიკალურ ტალანტსაც. 2002-ში მობის მცირე ხნით მიჰყავს საკუთარი გადაცემა MTV-ზე სახელწოდებით Senior Mobis House of Music, რომლის ძირითადი ფოკუსი ელექტრონული მუსიკის ყველაზე გაუგებარ ნამუშევრებზე იყო. ასევე 2002-ში მობი უშვებს ალბომს 18. ესეც სახელწოდებით ტექნო ალბომი 18 კომპოზიციით. ყველაზე პოპულარული კომპოზიცია ალბომში გახდა We Are All Made of Stars, ჩვენ ყველა ვარსკვლავებისგან ვართ შექმნილი. მობის თქმით, მან ეს სიმღერა დაწერა 11 სექტემბერს ტერორისტული აქტის გამო, რომელიც მის დაბადების დღეს დაემთხვა. მობი ვეგანიზმის მიმდევარია, არა დენომინაციური ქრისტიანია, ცხოვრობს ნიუ-იორკის უბანში Little Italy-ში, სადაც მას უკვე 10 წელი აქვს პატარა ბინა ხუთსართულიანი შენობაში და იმ ქუჩაზე, სადაც ერთდროს დევიდ ბოუი ცხოვრობდა და სწორედ მის პირისპირ აქ სახლი. ჯამში მობის 11 ალბომი აქვს გამოშვებული. ჩვენ რომელიც სიმღერასაც მოვისმენთ, 2013 წლის ალბომში არის შესული. სიმღერას ჰქვია The Last Day და გადაღებულია ინდოეთის ქალაქ ჯაიპურში. ამ სიმღერაზე ვიდეო. თან ბოლო პერიოდი არის, რაც ეს თანამედროვე არტისტები, შემსრულებები, ჯგუფები ძალიან ხშირად სტუმრობენ ინდოეთს, თუნდაც იგივე Coldplay-ის მაგალითი. ჯაიპურში საბედნიეროდ მეც ვარ ნამყოფი. ჯაიპურში არის ტბა, რომელსაც ღმერთის ცრემსაც კი უწოდებენ. მოკლედ მოუსმინოთ მობის სიმღერით The Last Day.
So Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლებას 107.4-ზე.
ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რომელსაც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე მოისმენთ ჩვენი გადაცემის საშუალებით. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვყოლებიან სტუმრები, ვისაუბრებთ ტონის სკამების შესახებ, ტონის ისტორიები, დისტრიბუციის კვალდაკვალ, ვენური სკამის დეკონსტრუქცია, ეს არის ერთგვარი არტ პროექტი, რომელიც კულტურულ ურთიერთობებს, გაცვლით პროგრამას და სხვა მრავალ საინტერესო რამეს გულისხმობს, ერთგვარი დიალოგია ვენასა და თბილის შორის, და სწორედ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა მოვისმენთ მუსიკას, გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს, ახალ ამბებს, ყოველ ნახევარ საათში საფოვასაზე შემოგვთავაზებს. ახლა 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ, საფოვასაზეს მოუსმინოთ.
Ეს ეს არის ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან, მისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიური ინტერვიუში განაცხადა კითხვაზე, რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აპატურაიმ განმარტა, რომ ზოგიერთი შიშობს, რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერ რისკს გაზრდის. ამიტომ ჩვენიათ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს, განაცხადა აპატურაიმ. მისივე თქმით, ვარშავის ნატოს სამიტზე ელოდება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შესახებ ძლიერ სოლიდარობას და ნაბიჯებს არსებითი პაკეტის გასადლიერებლად. ეს არის საქართველოს პასუხისმგებლობა და ასევე ნატოს პასუხისმგებლობა. მე შემიძლია ვისაუბრონ ნატოს მხრიდან, რომ ჩვენ ბოლომდე არ გაგვიკეთებია, რაც საჭირო იყო. მუშაობთ ქართულ მხარესთან იმისათვის, რათა დავრწმუნდეთ, რომ თქვენი მხრიდანაც ყველაფერი კეთდება, აღნიშნა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. თეთრსასროლი იარაღის დაკარგვის შესახებ თრუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მართლა წინააღმდეგო შეძენის შენახვაზეა დადგენილი. ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს. პროექტი პარლამენტში ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. კერძოდ, თეთრსასროლი იარაღის გარდა სანადირო თეთრსასრო და სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღისა, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენის შენახვისთვის სასჯელი ზომა განისაზღვრება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 6 წლამდე, ნაცვლად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა. მართლწინააღმდეგო ტარებისთვის ნაცვლად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა დგინდება ვადით 5-დან 7 წლამდე. გარდა ამისა, პროექტით სისხლის სამართლის კოდექსის ახალ მუხლს ემატება, რომლითაც ცეცხლსასროლი იარაღის დაკარგვის შესახებ თრუ ყობინების კრიმინალიზაცია ხდება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით, მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ს ინფორმაციით, ამ დროისთვის თურქეთის საზღვარიდან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ამის მიუხედავად, თურქეთის ხელისუფლება მათ საკვებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებს. ამ დროისთვის თურქეთმა უკვე მიიღო 2.5 მილიონი სირიელი, ამოდენობის დევნილი არც ერთ სხვა ქვეყანას არ მიუღია. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ანუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეროვნული პოლიციის თანამშრომლებმა სპეცოპერაციები მათ დასაკავებლად ალიკანტეში, ვალენსიასა და სეულში ჩაატარეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის დანარჩენები კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. 2015 წლის დასაწყისიდან ესპანეთში ტერორისტთა კავშირისთვის 82 ადამიანია დაკავებული. Mashuleb Marvate Beruas or Zemeti Adamianicamo and his Nangre Bepitan, Taimanches at a Zori Tristin, Titmish with Baliani, which is dry Odes Umsiro, Tatoxmeti Adamiani Diopa, Helisplaviscant had a bitty metiatrum, Kadachen Lepski, Debiponian Tumsa, Tainan is Mary Smith Bevri Adamian, Yukoda Marcestais, Okamotiba, Imishas Reptura, Masalepiti, Washington, Bulishanopa.
Krasat da khuti tsuti shesruldat Tbilisis droit tavisuplebis divas usmet 17 da 4 FM. Rogoc tsitsit ori kuris tsin davitsqet. Rubrika saheli rubrikis ar gvaqs.
Rubrika ar gvaqs, magani upro initsiativa, imeto rom vekhmarebit.
Rato gadavikidi am rubrika rubrikas rato
etkva. Imeli rubrika gvaqs ro gadatsveta, ro kide erti gvchirdeba. Es aris ertgvari initsiativa, romlis sashualebitats ertis mkhriv vekhmarebit musikoseps, kartvel musikoseps rom atipovon upro meti smeneli da upro meti adamianis guli moigon, chveni radio sashualebit da chveni smenelebi gakhden mati gulshematgivrebi da meores mkhriv gulshemad musikis moqvarulebs vekhmarebit imashi ro აღმოაჩინონ ახალი ბენდები. პრინციპში ყველა ის ბენდი, რაც ჯერჯერობით გქონია დიდი და აღმოსაჩენი არ არის, ხო, კარგად ნაცნობია, თუმცა ესეც ერთგვარი ხრიკია. ჩვენ გთავაზობთ იმ მუსიკას, რომელიც გიყვართ იმისათვის, რომ მერე შემოგაპაროთ ის მუსიკა, რომელიც ჯერ არ იცით, რომ უნდა შეიყვაროთ, ან შეგიძლიათ არ შეიყვაროთ, ანუ სავალდებულო არ არის იმ მუსიკის შეყვარება, რომელსაც ჩვენ გასმეიდებთ, თუმცა თუ ინფორმაცია მაინც გექნებათ ამის შესახებ. პირველი კვირა სვასიხის იყო, მეორე კვირა ბეარ ფოქსის, ეს კვირა ლაუდსპიკერსის იქნება და შეგვიძლია მოვისმინოთ ლაუდსპიკერსი, თუ შენ არ გინდა რომ ლაუდსპიკერსის სიყვარული სამბავი მოყვა, რომ გიყვარს ლაუდსპიკერსი.
მეტი რაღაც, ხო, პრინციპში ამ ჯგუფის თითქმის ყველა ლაივზე ვარ ნამყოფი და ერთმეორეზე უკეთესი იყო. World in my eyes, ესე ქვია სიმღერას, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. loudspeakers უსმენდით ჩვენ ამ ჯგუფს მთელი კვირის განმავლობაში მოვისმენთ და უკვე პარასკევს თავად ამ ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. იცით ალბათ რომ 9 საათიდან 10 საათამდე სპეციალური კორესპონდენტები გვსტუმრობენ ხოლმე. ამჯერად ეკონომიკას ნინო ეგენზე მიმოიხილავს. ნინო გისმენთ.
გამარჯობა, დილომშვიდობის. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სიახლეები იქნება ავიაბაზარზე მიმდინარე მოვლენები. თბილისის აეროპორტი დროებით რეისების რაოდენობას ამცირებს. ქუთაისის აეროპორტის დატვირთვა კი იზრდება. ოფიციალური მიზეზი თბილისის აეროპორტში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაა, თუმცა ცხადია ამ პროცესებზე გავლენას დაბალ ბიუჯეტიანი ფრენების პოპულარობის ზრდაც ახდენს. კერძოდ პირველი მარტიდან 4 თვის განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღის რეისები არ განხორციელდება. მედია ავრცელებს ტავის აეროპორტის ადმინისტრაციის განცხადებას, რომლის თანახმადაც დღის რეისების შეჩერების მიზეზი აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენ ზოლის სარემონტო სამუშაოებია, რის გამოც დღის რეისები ღამით შესრულდება. თუმცა ამ ეტაპზე აეროპორტში არ აკონკრეტებენ ახალ განრიგს. ამასთან ერთად უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ აღნიშნულ პერიოდში ავიაკომპანიები, რომლებიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენებს ახორციელებენ. აეროპორტის ადმინისტრაციის განცხადებით ავიაკომპანიებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ, გადაიტანენ ღამის რეისებზე ფრენებს თუ გააუქმებენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში წინასწარი ინფორმაციით ივლისიდან განაახლებს. მანამდე კი ცნობილი ხდება, რომ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენების სიხშირეები იზრდება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აცხადებენ. სამინისტროს ინფორმაციით უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები ქუთაისი კიევის მიმართულებით მიმდინარე წლის 27 მაისიდან კვირაში მეოთხე სიხშირეს დაამატებს, ხოლო 4 ივნისიდან ავიარეისები ყოველდღიურად შესრულდება. ასევე ურალის ავიახაზები 24 თებერვლიდან მეორე, ხოლო 1 აგვისტოდან მესამე სიხშირეს ქუთაისი მოსკოვის მიმართულებით ამატებს. ავიარეისები 24 თებერვლიდან ყოველ 4 შაბათს და შაბათს, ხოლო 1 აგვისტოდან ყოველ 2 შაბათს, 4 შაბათს და შაბათს შესრულდება. დღევანდელი მდგომარეობით უკრაინული ავიაკომპანია რეისებს ასრულებს ყოველ 3 შაბათს, 5 შაბათს და კვირას, ხოლო ურალის ავიახაზები ყოველ შაბათს. ამას გარდა უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი 2016 წელს ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში რეგიონში პირველი ბაზასაც გახსნის, შედეგად ქუთაისი გახდება რეგიონში პირველი აეროპორტი დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ბაზირებით. ბაზა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარ შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად იხსნება. ავიაკომპანია ვიზიარის ფლოტი მოიცავს Airbus A320 და A321 ტიპის 65 საჰაერო ხომალდს. ავიაკომპანია ამჟამად წარმოდგენილია 23 აეროპორტში და ასრულებს ფრენებს 400 მიმართულებით, რითაც აკავშირებს 38 ქვეყნის 198 აეროპორტს ერთმანეთთან. 2015 წელს ავიაკომპანია ვიზიარმა 19.2 მილიონი მგზავრი გადაიყვანა სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით.
იმედი მოქვს, რომ ქუთაისის აეროპორტში ფრენების სიხშირე ქალაქსაც წაადგება.
რა თქმა უნდა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. რუსული ენერგოკომპანია ინტერაოს მიერ 2015 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ექსპორტი 18.5% შემცირდა. გავრცელებული ცნობით, საერთო ჯამში ინტერაომ 2015 წლის განმავლობაში ელექტროენერგიის ექსპორტი 24.6% გაზარდა, რამაც 17.1492 მილიარდ კილოვატ-საათი შეადგინა. რაც შეეხება უკრაინას, რუსულმა ენერგოკომპანიამ ამ ქვეყანაში ექსპორტი 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს 14-ჯერ გაზარდა. და ბოლოს საფრანგეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც სუპერმარკეტებს მაღაზიის დახზე დარჩენ საკვებად ვარგისის ასურსათო პროდუქტის გადაყრას უგრძელავს. კანონის თანახმად სუპერმარკეტები ვალდებულნი იქნებიან გაუყიდავი პროდუქტი საქველმოქმედო ორგანიზაციებს და კვების ბანკებს გადასცენ. კანონის დამრღვევი მაღაზიის მფლობელები 75.000 ევროთი ან 2 წლის თავისუფლებით აღკვეთით დაჯარიმდებიან. კანონი სუპერმარკეტებს ასევე ავალდებულებს წლის განმავლობაში ხელშეკრულება დადონ საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან. სტატისტიკის თანახმად საფრანგეთის ერთი მსხოვრები წელიწადში საშუალოდ 20-დან 30 კილომდე საკვებს ყრის. საერთო ჯამში კი ნაგავსაყრელზე წლის განმავლობაში 13.5 4000-დან 22.4 მილიარდი ევროს პროდუქტი იღრება. გაეროს მონაცემებით ყოველწლიურად მსოფლიოში წარმოებული ყველა სახის პროდუქტი, სახის საკვები პროდუქტის მესამედი დაახლოებით 1.3 მილიარდი ტონა იღრება, რაც ჯამში 750 მილიარდ დოლარს უდრის. და სოლიდარობის ფონდის ხელმძღვანელთა ინფორმაციით 2016 წლის 31 იანვრის მონაცემებით ფონდში სულ ჩარიცხულია 5.7 მილიონი ლარი, ამ ეტაპისთვის დამტკიცებულია 22 წლამდე 215 ბავშვისა და ახალგაზრდის, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მკურნალობის დაფინანსება. აღნიშნულ ინიციატივაში ჩართულია 55000-ზე მეტი საჯარო მოხელე და მათ შორის არიან ფინანსთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სისტემის წარმომადგენლებიც.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ ამ მიდის პროგნოზს გადავალოთ თვალ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიკლებს. 6 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდშიც. 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იწვიმებს სოხუმში. ფოთში წვიმიანი დღე და 7 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. იწვიმებს ოზურგეთშიც და ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაიწევს. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლენტეხშიც. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. ახალციხეში კი მოსალოდნელია თოვლი. ჰაერის ტემპერატურა კი 2 გრადუსამდე დაიწევს. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. თუმცა წვიმა აქაც ნავარაუდებია. პლუს 2 გრადუსი თითქმის და თოვლია მოსალოდნელი ცხინვალში. წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლი გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 3 გრადუსი იქნება. იწვიმებს თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 5 გრადუსამდე დაიწევს. სიღნაღში 4, თელავში კი 5 გრადუსი თითქმის და წვიმიანი დღე იქნება. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით გაწვიმდება ყვარელშიც და ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება.
9:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილოქვია ჩვენს გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ნინო ახობაძე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი და თათია ცხიტყლაძე, ავსტრიის ქალაქ ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტია ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის. სტუმარს ვეტყვით რა თემაზე სასაუბროდ შეგაწუხეთ და მოგიყვანეთ ორშაბათდილას. თონეთის ისტორიები, დისტრიბუციის კვალდაკვალ, თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენურის კამის დეკონსტრუქცია. ესეც ცოტა რთული და გრძელი სახელია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო შინაარსი აქვს. ეს არის ერთგვარი დიალოგი ვენასა და თბილისში შორის, სტუდენტები არიან ჩართულები. ჯობია თავად თქვენ მოგვიყვეთ, რა ხდება პროექტის ქვემოთ.
დილავშიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეთერში გავდივართ. რაც შეეხება ჩვენ პროექტს თონეთის ისტორიები, ეს მოგიყვებთ როგორ დაიწყო?
კი ბატონო, თავიდან დავიწყოთ.
მე ვენაში ცხოვრობ 16 წელია, იქ სწავლობდი სამხატვრო გამოყენებით ხელოვნების უნივერსიტეტში და იქ შევხვდი ავსტრიელ ქალს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობდა დიდ წლების განმავლობაში და ის მომიყვა რომ თბილისშიო რომ მეგობრებთან რომ მივდიოდიო ძველუბაში, განსაკუთრებით ყველგან ვენურის კამები იდგა და გადავირიო რატო, საიდან მოხვდაო. ეს ძალიან დიდი ხნის წინ ამბავი. ეს წინანდელი ამბავი და ეხა მე მუშაობ უნივერსიტეტში, სადაც ხელოვნება და დიზაინი ყველაფერი ამის გარშემო ბრუნავს და საშუალება მომეცა რომ რაღაც პროექტი გამაკეთებინა, რომელიც საქართველოსთან კავშირშია და ვიფიქრე რომ ამ კულტურული კავშირისთვის აუცილებელია ისეთი რაღაც საწყისის, რომელიც იქაც და აქაც
ცნობადობა
აქვს. ხო, და აი ესე, ეს არის ესეთი მიზეზი იმისთვის რომ რაღაცა გაცლო მოხდეს.
თუმცა ეს კამ მე მგონი მარტო თბილისში არა, გუში ნახულობ ინტერნეტში და მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვა, ან ყველაზე ბევრი ეს კამია გაყიდული მთელი საუკუნის განმავლობაში. ძალიან დიდი რიცხვია რაც არის გაყიდული.
ერთ-ერთი უპოპულარულესი დიზაინის ობიექტია მე როგორც მივხვდი, ხო?
Да, ინსპირაციის ბევრ, ანუ ინსპირაციასაც კარგად ხსნის მეგონი, იმიტომ რომ იგივე სტუდენტები, რომლებსაც დეკონსტრუქცია უნდა მოეხდინათ, რაღაც ახალი გაეკეთებინათ, საკმაოდ ბევრნაირი გარდასახვა მოუძებნეს, ხო, ამ სკამებს.
ხო, აი თქვენ ნახეთ ეს ვიდეო, რომელიც დადებულია, აი ეს იყო პროექტი, რომელიც აი ინტერნაციონალურ დიზაინის სკოლაში, საქართველოსში, ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდა, შეიძლება ნინა მოგვიყვეს.
სიამოვნებით, მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი სკოლის შესახებ.
სწორედ ეს უნდა მეთხოვე, იმიტომ რომ ამ სკოლის შესახებ მე მგონი დიდი ინფორმაცია არ ტრიალებს საზოგადოებაში და კარგი იქნება თუ ჩვენ მსმენელი ამ გადასარევ სკოლაზე გაიგებს.
ესე იგი დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 2013 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა. ამ სკოლის გახსნასთან დაკავშირებული არის ცნობილი სახელები დიზაინის სფეროში, როგორც არის იტალიელი დიზაინერი ჯორჯეტო ჯუჯარო და ქართველი დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენი პროგრამა შექმნილი არის პორტუგალიელი დიზაინერის მიერ, ალექს ველასკოს. ანუ და ჩვენთან უცხოენოვანი სწავლება არის. რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ეს ჩვენი პროგრამა გამოირჩევა სხვა პროგრამებისგან. ჩვენთვის იყო დიდი პატივი 1000-ს განმოწვევის მიღება და ჩვენი სტუდენტები დიდი სიამოვნები ჩაერთვნენ ამ პროექტში. გამოცდილება მიიღეს საოცრად დიდი. თვითონ შეხვედრები ამ ცნობილ დიზაინერებთან, ცხოვრება ავსტრიელ სტუდენტებთან ერთად, მათთან ერთად შექმნა, მათთან ერთად ვორქშოპში მონაწილეობა, ეს იყო, აი ჩამოვიდნენ სავსე, გაზდილები ჩამოვიდნენ და დამოხტულები არიან და გადაედოთ ეს სხვა სტუდენტებსაც. ეხლა ჩვენ ვიმაშვებით, რა ქვია, ვემზადებით დახვედრისთვის, ესე იგი ვენური ჯგუფის დახვედრისთვის.
ქართველები იყვნენ ნოემბერში ვენაში ჩამოსული, სადაც ჩვენი პროექტის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ვენაში დავიწყეთ, როგორც საწყისი ამ სკამის, ვენური სკამისას.
მსმენელს განვუმარტავ, რომ ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე გრძელდება, ანუ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და წელს ოქტომბერში, 2016 ოქტომბერში დამთავრდება და ვინაიდან ერთგვარ კულტურულ დიალოგს გულისხმობს, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ ორი სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ჯგუფი ერთმანეთის გარემოში ჩავიდეს და იქ ნახოს რა, როგორ მუშაობენ, რა ხდება და ასე შემდეგ. ანუ ქართული ჯგუფი უკვე იყო ვენაში, ხა ვენა ავსტრიული ჯგუფი ემზადება თბილისში ჩამოსასვლელად.
და ჩვენ ფიქრობთ უფრო, ესე იგი, ვთქვათ, უფრო პრაქტიკული კუთხით დავტვირთავთ ამ პროგრამას, ანუ გვექნება უფრო მეტი ვორქშოპი. გვინდა, რომ ქართველი დიზაინერებმა ჩაატარონ ეს ვორქშოპები. გუგა კოტეტიშვილი აუცილებლად იქნება, ასევე გრაფიტის ვორქშოპს ჩავატარებთ, დახვედრას მოვაწყობთ ძალიან საინტერესოს აეროპორტში. წავიყვანთ, ესე ვთქვათ, იმ კაფეებში, სადაც ეს ვენური სკამებია და ვენაში საერთაშორისო არ არის არც ერთი კაფე, სადაც შემორჩენ ილიას ვენურის.
და
ჩვენთან მეგონი ბევრია.
ჩვენთან ძალიან ყველგან გვხვდება ეს. და ბოლოს იქნება სტატია შემოყვე, რა გვინდა იმ თბილისობასთან დაკავშირებით გავაკეთოთ.
ცოტა ისე უკან დაუბრუნდები, იცით როგორი იყო, ქართველები, ესე იგი ინტერნაციონალური დიზაინის სკოლის სტუდენტები ვენაში რომ ჩამოვიდნენ, 5 დღე ქონდა ინტენსიური პროგრამა, სადაც ხდე ერთმანეთი ხო გაიცნეს და მე ხდებოდა შეხვედრა მხატვრებთან, დიზაინერებთან, გამოფენებზე, კოლექციებში, კოლექციონერებთან, კერძოსთან თუ მუზეუმებთან. ამ სკამებს ზოგი ხოიც კოლექციონერებს სუ სხვა ისტორიები აქვთ, მუზეუმებს სუ სხვა ისტორიები და ასე შემდეგ, ესეთ, რომელიც ამ კავშირში იყო თონეთთან, ამ ვენურსკანთან და ასევე უბრალოდ ავეჯის ხელოვნებად გადაქცევის ამბავში. და ეს იყო, რა ქვია, მნიშვნელოვანი, რომ დავამთავრეთ ეს პროექტი, აი ეს 5 დღე ინტენსიური, ყველა ჩემმა სტუდენტმა, ხა მე ვენაში ავსტრიელმა სტუდენტებმა მითხრეს, რომ ერთი დღე გქონდა მხოლოდ პრაქტიკული ერთმანეთთან მუშაობა, თვითონ აი უკვე პრაქტიკულად რაღაცა ავეჯის ამბავში. და თქვეს, რომ ძალიან კარგი იყო ეს ერთი დღე პრაქტიკული მუშაობა, მაგრამ ცოტა იყო. და ახლა აი ნინომ რო თქვა, რომ გვინდა რაღაც პრაქტიკულად რაღაცები
გავაკეთოთ,
ხო, მეტი დრო დავთო, იმიტომ რომ გაცნობა და ერთმანეთში რაღაცა ესეთი გაცვლა უფრო კარგად ხდება, როდესაც პრაქტიკულად ხდება რაღაცა.
და როცა აქ ჩამოვლენ, კიდეთ რა უფრო ხანგრძლივი იყოს. და აქვე ბარემ ის თემა, იმ თემასაც შევეხოთ, რომ გარდა ორი ქვეყნისა, კიდევ ერთი ქვეყანაა დაინტერესებული ხო რომ ჩაერთოს ამ დიალოგში, ამ მიმართულებით რა შეიძლება პროგრამამ რა ცვლილება გაიცადოს.
წესით აი ხა მარტიდან ჩვენი სემესტრი იწყება ავსტრიაში, აქ ჯერ ისევ სწავლა არის, სხვადასხვა ცოტა სხვადასხვა დროებია და მესამე ქვეყანა არის უნგრეთი, რომელმაც იმ ექვსი ქვეყნიდან, ვინც დუნაიზე, ასე ვთქვათ, ავსტრიიდან შავ ზღვამდე მდებარეობს, ჩვენ ესეთი open call-ი გავაკეთეთ. ყველას მივწერეთ, ვისაც სურვილი ქონოდა, რომ შემოგვერთებოდა და უნგრელები შემოგვიერთდნენ და გეგმავთ, რომ აი ამ უნგრელებთან ერთად და ეხა ნინომ რაც მითხრა, იმას მიუბრუნდები. ავსტრიელი სასტავი, ანუ სტუდენტები და მე ვმუშაობ, ხა უნდა ვახცენო, ჩემი კოლეგა არის კრისტოფ კალტენბრუნერი, რომელიც არის არქიტექტორი და რომელიც პრაქტიკულად სტუდენტებთან მუშაობს. მე ვარ ის, ვინც უფრო შინაარსობრივად და ორგანიზატორულად აკეთებს ამას და კრისტოფი პრაქტიკულად სამუშაოს. და კრისტოფმა შეთავაზა, რომ მოდიო, აი იმიტომ რომ დისტრიბუციის კვალდაკვალ ქვია, თონეთის ისტორიები დისტრიბუციის კვალდაკვალ, ეგებაო აი ამ ნარჩენებით, ძველი გრეხილი ავეჯის არ აქვს, თონეტია თუ სხვა ავეჯი არ აქვს მნიშვნელობა, ისეთი ობიექტი გავაკეთოთ, რაც აი ამ კვალს გაგვატარებსო და რა ვიცი, ამ წუთას ვფიქრობ, რომ ალბათ გააკეთებენ რაღაც მცურავ ობიექტს ტივივით თავშვა,
რომელიც დუნაის გამო,
რომელიც ვენა ბუდაპეშტ ყველა ვარიანტში გაივლის და როგორ ჩამოვა თბილისამდე, ეგ უნდა დავგეგმოთ ამ სემესტრში.
მაგრამ თბილისში შემოსვლაც
აი როგორ
არგონავტების მოგვარი შემოსვლა რო გავაკეთოთ.
აი თბილისობაზეც გამოვატაროთ.
ხო და თბილისობა იმიტომ გვინდოდა, რომ აი სტუდენტები ხა ერთად რო იყვნენ, რავი საჭმელებს ერთად აკეთებენ, ხო საუზმას ერთად რაღაცა და ვიფიქრეთ, რომ ამ თბილისობაზე კიდე სხვა ობიექტებიც მე მგონი გაკეთდება. ანა მარტო ეს ცურავი ობიექტი არ იქნება, საქართველოსიც რაღაცა გაკეთდება, მე ეს შეუერთდება და იგება ამ თბილისობაზე საზოგადოებამაც რო ნახოს და რა ვიცი, ხო ეს ტივზე кейფი და აი როგორ დასრულება პროექტის არ არის ცუდი.
კი, ალბათ მშვენიერი იქნება, მე მგონი გაერთობიან სტუდენტები.
აი ესე წარმოდგენები. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი ხა ხალისი და რაღაცა, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა იდგება ამის უკან, რომ პრაქტიკულად შეიცნო და შეისწავლო არსი, როგორ შეიძლება რაღაცის გაკეთება, როგორ შეიძლება რაღაც ობიექტის, რომელიც მართლა ფუნქციონალურია.
თეთრი ფოლოს სწორედ ეს მინდოდა, მე კითხა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ ძალიან მოკლედ ამასაც შევეხოთ. ერთია დიზაინი, რომელიც კარგი ის ალბათ ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მისი გამოყენება პრაქტიკულად, იგივე ეს დიალოგებიც ალბათ და კულტურული კავშირებიც ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო მაღალი დონის სპეციალისტები ყავდეს ყველა ქვეყანაში და უფრო საინტერესო პროდუქტები შეიქმნას. ხო ამ მიზანს ემსახურება. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სტუდენტებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე გაცვლითი კონტაქტები, იგივე რა ტიპის სწავლება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ისინი ფუნქციურ პროფესიონალებად იქცნენ?
ნინო, შენ უნდა თქვა ამ ამბავში.
Ну ჩვენთვის ეს არის, ესე ვთქვათ, აუცილებელი ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, რადგან მათ აქვთ ბევრად დიდი გამოცდილება ამ სფეროში. და ზოგადად, ესე ვთქვათ, ну, бევრი კუთხით, ასე ვთქვათ, ამ უფრო წინ არიან. რამ უკვე დავინახეთ ამის შედეგი და თვლით, რომ და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ჩვენ ეს ჩვენთვის პირველი ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უცხოელებთან კონტაქტი, სულ გეგმაქვთ და ჩვენს არ ჩვენი მიმართულება მოხდეს მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, სემინარები ამ სტუდენტების, ასე ვთქვათ,
სპეციალის
ხო ამის
გასაზრდას. ანუ ავსტრიული მხრიდან იმას დავამატებ, რომ საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვს დიდ სტუდენტებს და არჩევანის სწორად გაკეთება და კონცენტრაციის პრობლემა აქვთ. არის რომ აი იმდენად ბევრია, რომ
ვეღარ. ზუსტად არის ეს რა.
ხო, აი რაში, ხო და არ ვიცი, ხა მე მგონი გაცვლა საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნინო ახობაძე და თათია ხირლაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრა. 9 საათი და 31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალაბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
მადლობა, მოპატიჟე.
დიდი მადლობა.
Կავկասիայի ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს საპატურაის განცხადებით ის რომ იყოს ასპინატი ქვეყნიდან მისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება კითხვაზე თუ რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურა იმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერ რისკს გაზრდის წესას როლი იარაღის და დაკარგვის შესახებ თუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მართლმსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტში ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში გეგმავს. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan's განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ის ინფორმაციით ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ან-ნუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს, 4 ესპანეთის დანარჩენი კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემცველ რეზოლუციას ფხენიანის მიერ გაეროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევის პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14 წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც 7 თებერვალს მსჯელობდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედი რაკეტის გაშვების თაობაზე.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთ და ოთარ გისმენთ
დილამშვიდობის თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონი გიორგი ედიშერაშვილი ამიერიდან საერთაშორისო ტიტულებისთვის აზერბაიჯანის სახელით იბრძოლებს ქართულმა მსუბუქწონმა სანმა აზერბაიჯანის მოქალაქეობა უკვე მიიღო და თავის ახალ ნაკრებს პირველი მედალიც მოუპოვა გასულ უქმეებზე სტამბოლში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა გიორგი ედიშერაშვილი ევროპოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე 2013 წლის მარტში ავიდა იმავე წლის ნოემბერში კი უკვე მოსკოვში საერთაშორისო ტურნირზე დოპინგზე ჩავარდა და ჭიდაობიდან 2 წლით მოკვეთეს შესაბამისად 2 წელიწადზე მეტი ისე გავიდა საქართველოს ნაკრებში არ უჭიდავია საერთაშორისო არენაზე არ გასულა საქართველოს სახელით და სხვა ქვეყნის ნაკრებში ჩარიცხვაში უკვე ხელს ვეღარავინ შეუშლიდა საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა კი პარიზის გრანსლემზე ოქროსა და ბრინჯაოს თითო მედალი მოიპოვა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა და მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა ოთანდერ ჭირკიშვილმა ტურნირი წაუგებლად ჩაატარა და ამ პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონი მეორედ გახდა ამასთან 500 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა, რითაც ლიდერის პოზიციას კიდევ უფრო გაიმყარებს. პირველად ჭირკიშვილი პარიზის გრანსლემის ოქროს მედალს შარშან წინ დაეუფლა. მეორე მედალი საქართველოს ნაკრებს 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვარლამ ლიპარტელიანმა მოუპოვა ევროპის სამგზის ჩემპიონი საფრანგეთში პარიზის გრანსლემის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ბრინჯაოს და 200 ქულას დასჯერდა. ნუგზარ ტატალაშვილს და ლევან მატიაშვილს კი საპრიზო სამეულამდე თითო გამარჯვება დააკლდათ. ორივე რეპეშაჟის ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად მეხუთე ადგილები დაიკავეს. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ახალი სეზონი გახსნა და მოლოდინისამებრ ადვილად მოიგო ბორჯღალოსნება გუშინ წინ ავჭალის სტადიონზე გერმანიის ნაკრებს გადახალისებული შემადგენლობით უმასპინძლეს და 52 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 57-7 აჯობეს. საინტერესოა რომ თავიდან სტუმრები დაწინაურდნენ და თამაშის მე-12 წუთამდე 7-0 იგებდნენ, მაგრამ შემდეგ მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა 9-0 გაიტანა. საქართველოს ნაკრების მსგავსად ახალი სეზონი საშინაო მატჩით და ასევე გამარჯვებებით გახსნეს რუმინეთმა და რუსეთმა. რუმინელებმა პორტუგალია საჯობეს 29-14 რუსებმა კი ესპანეთს თამაშის ბოლოს გატანილი რელოთის ძლიეს 22-20 მეორე ტურის შეხვედრები 27 თებერვალს გამართება ბორჯღალოსნები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესპანეთის ნაკრებს დაუხვდებიან საქართველოს ქალჩოგბურთელთა ნაკრებმა კი ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონაში ჩატარებული 3 თამაშიდან 2 მოიგო და მე-5 ადგილი დაიკავა ისრაელის ქალაქ ეილატში გამართულ ტურნირში სოფიო შაფათაოვამ ოქსანა კალაშნიკოვამ ეკატერინე გორგოძემ და სოფ Ევროპო კვაცაბაიამ ჯგუფურ ეტაპზე სამხრეთ აფრიკის ნაკრების 3-0 ძლევის შემდეგ ბრიტანეთთან წააგეს 1-2 და მსოფლიო ლიგის პლეიოფში თამაშის უფლება ვერ მოიპოვეს, თუმცა პირველ ჯგუფში ადგილი შეინარჩუნეს. ბოლო მატჩი კი ქართველმა გოგონებმა ბულგარეთის ნაკრები დაამარცხეს 2-1. მსოფლიო ლიგის პლეიოფში თამაში გაინახდეს ბელგიამ და უკრაინამ. ფედერაციის თასის პირველი ჯგუფის ევროაფრიკულ ზონას კი სამხრეთ აფრიკა და შვედეთი დაემშვიდობდნენ.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:27 შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ეხლა კი მუსიკას მოусმინოთ, რის შემდეგაც განმოგცოთ ეთერს. საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დახლობით 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, დილამშვიდობისა. რა თემაზე იქნება საუბარი ეს გადაცემაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს არ ვიცი, ალბათ არ გაგიკვირდებათ, თუ ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე, საარჩევნო წლის მედია გარემოზე და რა გასაკვირია, რომ მაესტროს ამბის საბაბით ამჯერად, თუმცა მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ, ვეცდებით, რომ ბოლო ერთი წლის ამბები მიმოვიხილოთ ამ თვალსაზრისით და ამას გავაკეთებ ანა დაბრუნდაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი და აუცილებლად მსმენელთან ერთად ტელეფონი წესრიგში ამგონი დღეს, ხო? გოჩას ვეკითხე, მაგრამ არის ხომ ტელეფონი ჯერჯერობით წესრიგშია, ასე რომ ზარებს ველოდებით განსხვავებით პარასკევისგან.
I wonder if some running, I wanna love is turning, I wanna save this world today. I wonder if some running, running, running circles turning, I wanna save this world today. In this world, in this life, in it.
Красат да 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დავით კონზო ჩხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტ მიმოხილვით კონზო როგორ ახარ?
დილამ შედაბის კარგად ვარ. შეიძლება ესე ვთქვათ. მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ იმით რაც ყველაზე ესე ვთქვათ ტრენდი არის ინტერნეტში ახლა რა თქმა უნდა, ეს არის ოპერის თეატრი და ამ შემდეგ უფრო გლობალურ ნეთვორკზე საუბრობ. საქმე მასში არ მიმდინარეობს სუპერბოული, 50-ე საიუბილეო სუპერბოული, ეს არის საქართველოში ნაკლებად პოპულარული ღონისძიება, თუმცა ნუ ინტერნეტში ახლა ძალიან გაგიჭირდება ტიპო სხვა რამე, რაც არ შეეხება სუპერბოულს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი და გაშუქებადი ღონისძიება საერთოდ მსოფლიოში, არა მარტო სპორტული, არამედ ზოგადად ღონისძიება, თავისი კონცერტით, თავისი რეკლამებით, ნუ რეკლამები ცალკე მიმართულება და ჟანრია, საერთოდ რეკლამები, რომლებიც მზადდება სუპერბოულისთვის და კომპანიები როგორ ცდილობენ საკუთარი თავის შეფუთვას. კონკრეტულად ამ დღისთვის გირჩევთ, რომ დღეს არაფერი არ გააკეთოთ სუპერბოულის კონკრეტულად ესეთ შეფუთვების ყურების გარდა, იმიტომ რომ ნამდვილად გაგიჭირდებათ ამაზე კარგი რამის გაკეთება, თან დაისვენებთ, კარგად დაისვენებთ, ბევრ სასაცილო და სახალისო პროდუქციას ნახავთ. მე შემიძლია ასევე გირჩიოთ, რომ მოისმინოთ გუშინდელი პროგრამა, ახალგაზრდული კვირის პროგრამა, რომელიც შეეხო ზუსტად სუპერბოულს, დღეს ვებსაიტზე იქნება და ის გაერთეთ, მოკლედ ორშაბათი არის დილა, შეგიძლიათ თუ შეიძლება
გააკეთოთ,
ეს არაფერს არ გააკეთებ, დამეჭერეთ. ძალიან ბევრი საინტერესო სტატია ვნახე და საინტერესო დაკვირვება სუპერბოულის შესახებ. როგორც გითხარით, ეს არის 50-ე საიუბილეო თამაში. საერთოდ სუპერბოული არის მოკლედ შეხვედრა, ესეც დამავიწყდა, რომ ამეხსნა ამერიკული ფეხბურთის ორ კონფერენციის გამარჯვებულ შორის, მოკლედ ფინალი, რომლის გამარჯვებულიც ხდება სეზონის გამარჯვებული საერთოდ. კონცერტს ჰქონდა წელს ყველაზე დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ იყო Coldplay, Bruno Mars-ი, ამ შემდეგ შარშან კეიტი პერი იყო და იმასაც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, ამ წელსაც ასევე უფრო დიდი გამოვიდა. საინტერესო იყო ჩემთვის ყველაზე მეტად ერთ-ერთი ესეთი სტატია TechCrunch-ზე გამოქვეყნებული, რომელიც ცდილობდა დაენახებინა ჩვენთვის ტექნოლოგიური პროგრესი საერთოდ სუპერბოულის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ცდილობდა.
მე საინტერესო.
ძალიან სხვადასხვა. 1967 წლიდან დღემდე მე მოიხილეს, ასე ვთქვათ, როგორ აშუქებდნენ NBC, CBS და ესეთი დიდი მაუწყებლები სუპერბოულს, ანუ მიმოიხილეს ყველაფერი დაწყებული იქიდან, თუ რა გაფართოების კამერებს იყენებდნენ, რამდენი კამერა ჰქონდათ თავიდან და როგორ არის ახლა მდგომარეობა და ამას როცა აკვირდები, საერთოდ როცა აკვირდები ასევე რიცხვს, როცა რამდენი ადამიანი უყურებს სუპერბოულს ყოველწლიურად, ანუ ახლა ჯერველით რა თქმა უნდა საბოლოო რიცხვებს შაშანდელმა თამაშმა 140 მილიონი ადამიანი ყურებდა პირდაპირ ეთერში, რაც აბსოლუტური რეკორდი არის ყოველთვის.
შეშიში ეს
ყოველთვის. ინტერნეტშიც რა თქმა უნდა ამას აქვს დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ინტერნეტი თითქმის მთლიანად არის გადართული ხოლმე ამ ყოველფერზე, რა ანუ საბოლოოდ იმდენად ისეთი ჩამთრევი შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მეც კი როცა ადამიანს, რომელსაც საერთო არ აინტერესებს ამერიკული ფეხბურთი და არც ერთ თამაში არ ვინახავს თავიდან ბოლომდე, გულწრფელად რომ გითხრათ, ანუ შეიძლება ამაზე დავპოსტო კიდეც, ამაზე დაპოსტილი ყველაფერი წავიკითხო და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან საინტერესო მოვლენაა, გირჩევთ რომ მიყვეთ, თან შეიძლება რაღაც ისეთი სიახლე აღმოაჩინოთ, რომელიც მომავალში უფრო ინტერესის საგანი გახდება. ეს რაც შეეხებოდა თვითონ ინტერნეტის ტრენდს, მეორე ტრენდი რაც იყო ამ შაბათკვირას, იყო ძალიან საინტერესო ტრენდი თავიდანვე, თავისთავად, იმიტომ რომ ტვიტერის მოხმარებლები გლოვობდნენ საკუთრივ ტვიტერს. ეს იყო, ეს დაიწყო პარასკევს საღამოს, შეიძლება ვთქვათ, გაგრძელდა მთელი შაბათი, მერე კვირას უკვე ნახეთ ბევრი ესეთი
კომენტარი და
კი, ისეთი მნიშვნელოვანი გლოვა იყო, იმიტომ რომ ტვიტერმა ბასფიდი წერდა პარასკევს, რომ ტვიტერი აპირებს შეცვალოს timeline-ი, ანუ საკუთარი ესეთი მთავარი გვერდი და გადავიდეს ისეთივე timeline-ზე, როგორც არის Facebook-ი, ანუ ალგორითმის სტილის timeline-ზე გადავიდეს. საცვლება შეეხებოდა რას? ნუ ახლა Twitter-ის წელი არსი არის ის, რომ ინფორმაციას იღებ სწრაფად პირდაპირ, როგორც კი დაიპოსტება, ანუ ტვიტები გიჩანს უკანასკნელი დაპოსტილიდან შემდეგ და შემდეგ ან Facebook-ის timeline-ი განსხვავდება იმით, რომ Facebook-ი გვაჩვენებს რა არის აქტუალური, ანუ სანამ ჩვენ არ ვიყავით ასე სისტემაში დაალოგინებული, ასე ვთქვათ, რა ხდებოდა აქტუალური და თუ მერე გავედით და დავბრუნდით, შეიძლება იმის მიხედვით ასევე თუ რა გამოჩნდა კიდევ, რომელსაც რომელიც Facebook-ი ჩათვლის, რომ იმსახურებს ჩემს ყურადღებას. Twitter-ის ამ ცვლილებაზე გადასვლას ჰქონდა საშინელი გამოხმაურება, ჰეშტეგი RIP RIP Twitter იყო trending Twitter-ზე, რაც იყო ასე ვთქვათ კომიკური შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან ეცადნენ ხალხის დარწმუნებას, რომ ასე ყველაფერი ასეც არ არის. Jack Dorsey მაგალითად, რომელიც ჩვენ საყვარელი Jack Dorsey, რომელსაც ხშირად ახსენებთ ხოლმე, ყველანაირად შეეცადა ხალხის დამშვიდებას, რომ ასე არ იქნება ყველაფერი. თუმცა
ცოტამ თუ დაუჯერა, ალბათ
ცოტამ თუ დაუჯერას გარდა უკვე ისეთი, ანუ ცოტა დააგვიანდა კიდეც, ანუ უკვე ხალხი დაშკარად დასცინა და Twitter-ს, ანუ ამბობდნენ რომ Twitter-ი ცდილობს რომ გახდეს Facebook-ი, Twitter-ი ცდილობს რომ გადაიქცეს Facebook-ად, რაც საერთოდ აღუპავს ამ ქსელს, იმიტომ რომ Facebook-ი არის უკვე ერთი და ხალხს თუ მაინც და მაინც Facebook-ის მოხმარება უნდა მოიხმარ საკუთრივ Facebook-ს, არა Twitter-ს, რომელიც გადაიქცევა Facebook-ად. და ასე შემდეგ. თვითონ ისტორია არის ძალიან საინტერესო და ძალიან სამწუხარო ასევე, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ესე ცდილობს Twitter-ის სიახლეს და ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც რომ ეს კარგად გამოსდის და ვერ ვიტყვით რომ ამას უფასებს საკუთარი მოხმარებელი და პრესა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხშირად ხდებიან ასე ვთქვათ კრიტიკის ობიექტები. ბევრი კომენტარი გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით, ესეთი ვერჩი ბასფიტი და ვაიერტ და ასე შემდეგ გამოცემების ისლობდნენ პირველ რიგში Twitter-ის ყოფილ თანამშრომლებთან დაკავშირებას, რომლებიც განმარტავდნენ სიტუაციას, ისინიც არ იყვნენ მინდა გითხრათ მაინც და მაინც დადებითად განწყობილები ინიციატივის მიმართ, იმიტომ რომ Twitter-ის არსი მართლა არის ის, რომ გამოიყენო ის აქტიურად, თუნდაც კიდე სამოქალაქო ჟურნალისტიკისთვის და ამ შემდეგ მიიღო ყოველთვის ბოლო ინფორმაცია და არა ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ ხალხს მოსწონს, ამით განსხვავდება ის პირველ რიგში Facebook-ისგან. მეც ვიტყვი, რომ ძალიან გულ დამწყდება თუ ესეთი არასწორი ცვლილებები იქნება ამ სოციალურ ქსელზე. ერთსაც მოყვები, იმიტომ რომ საინტერესო რამ იყო ჩემი აზრით, შეიძლება საინტერესო იყო რა, ცოტა ხნის წინ დაიწყეს ინტერნეტში დაიწყო მოკეთ საუბარი აქტიურად იმაზე, რომ Google აპირებს გამოუშვას ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი ხელსაწყო, რომელსაც თავზე გავეკეთებთ თვალებზე და წარმოვიდგენთ ვირტუალურ რეალობას. მოკლედ ამაზე საინტერესო მიქნება კონდა სხვა შორის ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ შეისწავლეს Google-ის, ასე ვთქვათ, ანუ ვაკანსიები, რომ ვის ეძებდა Google-ი და ნუ აღმოაჩინეს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლებაოდა იმისთვის, რომ გამოაშვა კარგი ჰედსეტი. ცოტა ხნის წინ დადასტურდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ Google-ი არა თუ ცდილობს რომ შექმნას, არამედ შეიძლება ამ წელს უკვე ჩვენ ვიხილოთ ძალიან საინტერესო მოწყობილობა, ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი Google-ისგან, რომელიც იდეაში წინა კონკურენციას გაუ წევს Samsung Gears, რომლისთვისაც კონკურენციის გაწევა არ არის მთლად რთული, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით რომ კარგია. შეიძლება ნუ ვიღაცამ ჩათვალოს რომ კარგია, მაგრამ ეს ობიექტურად რომ შევაფოს ყველაფერს ჩავხედოთ, ეს თვალებში არ არის Samsung Gear-ი. კარგი ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი. Google აპირებს რომ შემოვიდეს ამ ბაზარზე, რაც ბევრ ამას შეცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ წელს რაღაც დოზით მაინც ასეთი ჰედსეტების წელი გვექნება. CES-ს გავიგეთ რომ მალე გამოვა Oculus-ის სამომხმარებლო ვერსია, რომელიც ეხირება საშინელად ძვირი და ამას არ ქონდა დადებითი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ნუ სათამაშო დივაისი დამატებით ეხირება საკუთრო კონსოლებზე უფრო ძვირი, რაც არც ისე კარგი გათვლა შეიძლება ვთქვა. Google-ი თუ ჩაერევა ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, გააჩენს კიდე უფრო ისეთ გამძაფრებული კონკურენციის შექმნას, მით უმეტეს რომ Google-ი ვიცით ყველამ კარგად როგორ მუშაობს, აირჩევს მიზანს, მერე მიზანთან მიდის ანელნელა სწრაფად, მაგრამ მიზანთან აუცილებლად მიდის. მოკლედ დავაკვირდეთ ამ ყველაფერს, მეც შეგატყობინებთ როგორც კი გამოვა ესეც.
კი ბატონო, მე მგონი ვირტუალური რეალობა ის არის, რაზეც არის გარშემოც ინტერნეტი მომდევნო წლების განმავლობაში იმუშავებს და მხოლოდ Samsung-ი და Google-ი არ იქნებიან ისინი, ვინც ვირტუალურ რეალობაში გაგვიწყვებიან. დავით მოზოჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. ახლა უნდა მოусმინოთ მარია შაგულიძის მიერ მომზადებულ კი ბატონო აფიშას და შემდეგ უკვე პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
ეს ორშაბათია, ამიტომ გიამბობთ იმ ფილმების შესახებ, რომლებიც მთელი კვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ. რომანტიკული კომედიების მოყვარულთათვის ეკრანებზეა რეჟისორ ელა ლემჰანგის ფილმი „რომაული პაემანი“, რომელშიც მთავარ როლებს სარა ჯესიკა პარკერი და როზი დეი თამაშობენ. მთავარი გმირი მეგი არდადეგების გასატარებლად რომში მიემგზავრება, სადაც ყველაფერი თავდაყირადგება მას შემდეგ, რაც ის თავის პირველ სიყვარულს ხვდება. ამ შეხვედრის შემდეგ მეგის მშვიდი დასვენების ნაცვლად თავბრუდამხვევი თავგადასავალი ელოდება. ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი „რევენანტი“, რომელშიც მთავარ როლს ლეონარდო დიკაპრიო თამაშობს, სათავგადასავლო დრამაა, რომელიც ჰიუ გლასის რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული. ფილმის მთავარი გმირი დაჭრილია და ველურ დასავლეთში გადარჩენისთვის იბრძვის. მისი მიზანია შური იძიოს მეგობარზე, რომელმაც სასიკვდილოდ გაიმეტა და მარტო დატოვა ველური ბუნების სასტიკ პირობებში. თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ტომ ჰუპერის ბიოგრაფიული დრამა „გოგონა დანიიდან“, ედი რედმეინისა და ალისია ვიკანდერის მონაწილეობით. ფილმში მოვლენები ვითარდება 1920-იან წლებში ქალაქ კოპენჰაგენში. მხატვარი და ილუსტრატორი გერდა ვეგენერი მის მეუღლეს ეინარ ვეგენერს თხოვს ქალის ამპლუაში მოდელობა გაუწიოს. პორტრეტები პოპულარული ხდება და გერდა აგრძელებს თავისი ქმრის ხატვას ქალის როლში. ეინარს მოსწონს ქალის ამპლუაში ყოფნა და ის ლილი ელბეს სახელის ქვეშ იწყებს ცხოვრებას. საბოლოოდ ელბე ერთ-ერთი პირველი ტრანსგენდერი ქალი ხდება, რომელმაც ქირურგიული ოპერაცია გაიკეთეს ქესის შესაცვლელად. დევიდ რასელის ფილმი „ჯოი კი მარტოხელა დედის რთული ცხოვრების შესახებ“ გვიამბობს, რომელიც ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეწარმე ქალი გახდა. ფილმში მთავარ როლებს ჯენიფერ ლოურენსი, რობერტ დე ნირო, ბრედლი კუპერი და ედგარ რამირესი თამაშობენ. პატარებისთვის კი ეკრანებზე კუნგფუ პანდას საოცარი თავგადასავალი გრძელდება. დრაკონის მეომარი თავის ნამდვილ მამას პოულობს და პანდების საიდუმლო სოფელში მიემგზავრება, თუმცა მეგობრებისა და სოფლის დასაცავად ყველაზე საშიში ძალის დამარცხება უწევს.
ესეთი იყო კულტურული აფიშა, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა. ახლა კი 9:58 წუთზე დადგა დრო გადავავლოთ თვალი ბეჭდურ პრესას. მაგალითად გაზეთ ალიაში ჩვენ წავიკითხავთ, რა უთხრა ალიას ძმებ გაჩეჩილაძეებზე ბიძინა ივანიშვილმა. ეს იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა ივანიშვილისთვის, ამიტომ ის ახლა ძალიან შეშფოთებულია, რას უყვება ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის უფროსი ალიას ირაკლი რუხაძეზე. მოკლედ მაესტროს ამბების გარშემოა ალი ეს თავარი გვერდი, ესეთი კონცენტრირებული.
გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ იმედისა და მაესტროს ფინანსური გარიგების უცნობ დეტალებზე. ბაია გადაბაძე ირაკლი რუხაძესთან შეხვედრას ადასტურებს, ასევე ექსკლუზიური ინტერვიუ ზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარესთან, რას პასუხობს დინო გვენეტაძე თიაც ლუკიანს, მამუკა ხვლედიანს და რეალურად რა ხდება სასამართლოში.
მაესტროს თემას აგრძელებს გაზეთი რეზონანსით. ადვოკატები ამბობენ, რომ აკა ასათიანი და გია გაჩეჩილაძე ერთმანეთს შეხვდებიან. აქვე ნახავთ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, იქნებიან თუ არა ოცნების სიაში მეჭიაური და ჯაჭვლიანი. რეზონანსში წაიკითხავთ ასევე, რუსეთმა მოდელირებული ატომური ომი დაიწყო.
როდის შეწყვეტს კალაძე გასპრომთან მოლაპარაკებას ამას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ, ასევე რა სხვება სახალხო დამცველი მაგდა პაპიძეზე და ნინო ანანიაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი, მეწყნებოდა ჩემი ქურქი რომაში ემჩნიათ ეს ოპერის გახსნაზე ასე.
კი ბატონო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. 9:59 წუთი შესრულდა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.